Ja, riktig god søndag. Det er godt å møtes. Det var gode sanger og synge. Med flott tekst. Den som jeg satt opp som søndagens tekst i dag, og som jeg har tenkt å tale ut ifra, er å finne i Matteus kapittel 20, og fra vers 20 til og med vers 28. Og jeg har hatt som tema, det som også står som overskrift i min bibel, ikke herske, men tjene. Og vi leser og lytter i Jesu navn. Da kom Zebedeus-sønnenes mor til ham, sammen med begge sønnene, kastet seg ned for ham og ville be ham om noe. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte, «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Men Jesus sa, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. Han sa, «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min far har gjort i stand for.» Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Herre, ditt ord er sannheten. Hellige oss i din sannhet. Amen. Mor til Zebedeus-sønnen. Det står ikke her, men vi kjenner til at hun heter Salome. Og disse to hun ber for innenfor Jesus er Jakob og Johannes. To brødre, hennes to sønner. Og det er mye fint i Salomes henvendelse til Jesus. Og hennes henvendelse må vi også forstå av Jesu forkynnelse, både rett før og litt før. Rett før så har han talt om sin død og oppstandelse. Og Salome griper fatt i det med en tro, tydeligvis. Og at Jesus er oppstandelsen, at han er seierherren over døden, og at han eier et rike. Det ligger tydeligvis i henne en forståelse, en tro på at han er Messias. Og det er jo riktig fint å ha den troen når det gjelder Jesus. Det er jo det vesentlige. Og hun har satt sitt håp til at han skal regjere, som han nettopp har talt om som seierherre. Så hun kommer til han, og det står at hun kaster seg ned for han. Og det er jo også fint. Det er helt rett av henne. Utifra det han akkurat har talt, og som hun tror på. Og det er også fint med Salome, at hun er blant de her kvinnene som det står skrevet om, tjente Jesus med alt de eide. Hun har også to sønner som er gått inn i den tjenesten, helhjertet. Hun har noe som mor, som har både blitt riktig og rett. Så havner tydeligvis Salome i en fristelse. Og vi kan kanskje kjenne oss igjen i en sånn type fristelse Salome får ambitioner for sine barn. Og vi kan forstå at hun har nok vært i den sammenhengen også, der den rike unge mann kommer og går skuffa eller bedrøva bort. Den står omtalt i kapitlet før. Hun har nok også overvært samtalen som Peter har med Jesus rett derpå, der Peter tar til ordet og sier i Matteus 19,27. Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem, sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner, som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Og kan vi bli fristet utifra Guds ord? Ja. Det er ikke sånn at Gud vil lede oss inn i en kjødelig fristelse. Vi ber jo, la oss ikke komme i fristelse. Så det er jo en bønn som skal motvirke at vårt kjød leder oss inn i fristelse. At vi kan havne i fristelse, for det er ganske store løfter i Guds ord som settes fram for oss i Jesu undervisning, både her rett før denne hendelsen, men også i hele bredden av Guds ord, det store, store løftet. Og vi hører jo her om posisjoner, om 12 troner, hvor de som har fulgt Jesus skal sitte og bli satt som dommere. Og kjødet kan selvsagt fristes av en dommerposisjon, av å bli liksom, jeg ser at man blir opphøyd og satt inn i en maktposisjon. Det er svært menneskelig og ville inn i en maktposisjon på et eller annet vis, eller at ens barn skal komme dit. Så er det jo sånn da at dette er jo ikke en herskertrone, men en tjenertrone. Altså veien dit er ved å gi seg selv. Og det er jo det også når Jesus spør disse to følgesvennene, barna til Salome, sønnene, når de kommer, så spør han dem jo rett ut. Men Jesus sa, det er i vers 22 i dagens tekst, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke? Altså, kan dere gå inn i den tjenerrollen som jeg skal gå? Kan dere gå inn og gi deres liv sånn som jeg gjør? Så sier de glatt, det er kjødelig. Ja, klart. Klart, vi kan det. Med et mot og en iver og en selvforståelse som bygger opp under. Men de forstår jo ikke hva det egentlig Jesus taler om. Han sier det jo rett ut. Dere vet ikke hva dere ber om. Dere vet ikke. Dere har ikke forstått det. Likevel så, når de har sagt at det kan vi, så må han føye til, han som er historiens herre og kjenner deres utgang, så må han føye til, mitt beger skal dere drikke. Han vet at Jakob dør ikke så langt ut i tjenesten. Ved sverd i apostelgjerningene 12 dør Jakob henrettet som martyr. Johannes får bli gammel i sin tjeneste, vet vi. Kanskje er han den eneste som får lov å bli gammel blant Jesu følgesvenner, av disiplene, av apostlene. Men han blir landsforvist. Han kan ikke gjøre som han selv vil med sitt liv. Han er blitt ført inn i noe som han ikke rår med selv. Det har vært forfølgelse. Han er blitt straffeforfulgt. Han har fått en dom. Han er blitt en fange. Men Jesus vet det og kan si, ja, dere skal få ligne meg i deres tjeneste. Jeg vet det. Dere skal få drikke den kalken, dere også. Den ene som martyr, den andre som fange. Begge ligner de han i sin tjeneste. De får gi sitt liv inn i tjenesten. Vi vet også at apostelen Paulus i Romerbrevet 8 beskriver den tronetjenesten, for å si det sånn, som han som apostel også får gå inn i. I Romerne 8, 35, så beskriver han den, men forteller også om kjærligheten som han opplever i sin tjeneste. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Dette er den selvoppoffrende tjenesten som Paulus også har fått gå inn i som apostel. Salome ber altså om å få lov til at hennes sønner sitter der. Og Jesus sier, dere vet ikke hva dere ber om, og det har han sannelig rett i. De vet egentlig ikke hva tjeneste, hva det å følge Jesus innebærer, sånn som det blir tydelig for dem etter hvert. Og de går inn i den tjenesten, på grunn av kjærlighetens fullkomne lov, at de har fått skua inn i den og blitt istandsatt. Det fine med Jakob og Johannes, og for så vidt Salome, som også sikkert er der på pinsedag i lag med de andre kvinnene som nevnes, og tjener flokken. Det fine med de to brødrene er jo at, eller det fine med deres herre, er at han tok ikke fra dem muligheten å komme inn i tjeneste. Du har kanskje hørt uttrykk om at om en person i ungdommelig iver, at han står og spinner på kirketrappa og vil fram og opp på prekestolen. Og så har liksom det fratatt den personen tjenesten for resten av livet. Fordi man var sånn som Johannes og Jakob og Salome innenfor Jesus. Og så har enkelte kunnet sagt at det ble aldri tjeneste på meg. Det ble fratatt fordi jeg misforstod noe her. Jeg hadde ambisjoner, og det ble sett. Men i stedet for å bli veiledet inn i tjeneste, så kom man aldri inn i kanskje den tjenesten man hadde kalt til. Jesus, han samler flokken. Det skjer noe før. Den fristelsen Salome har lagt for dagen, hennes kjøds fristelse, kanskje ønsker enda til om å sole seg i evigheten, i glans av hennes to sønner så nært plassert, Jesus. Der kanskje være litt framfor de andre mødrene som fulgte flokken, de andre kvinnene, det å komme dit hen. Hennes fristelse ble lagt for dagen, og de to brødrene har et kjødelig ønske om å være fremst blant de andre. Det avler kjødelighet hos de ti andre. Hør bare. Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Og her kan vi gå inn i Galaterbrevet og lese om kjødets gjerninger. Men her får vi altså se hvordan kjødelighet hos tre stykker fører til at resten av flokken blir kjødelig tilbake. Og de sier det, nå har dere gjort i bruk selvhevdelse. vi merker at her partier inni mellom oss, eller vi kan bruke janteloven og si, hvem tror dere at dere er? Og hvem tror du at du er? Så Jesus han samler hele flokken. Men Jesus kalte dem til seg og sa, står det i vers 25. Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Og her ser vi hva Jesus gjør med de fremadstormende, med de ambisjonsrike, med de, kanskje de karrierejagende. Han samler de, og han snur alt på hodet og sier, ja, jeg hører dere vil ha den tjenesten, og det er mitt kall til dere. Det å gå inn og offre dere selv og tjene de andre. Sånn er min karrierestige. Sånn er det i mitt rike. Det handler om å være slave for de andre. Da burde jo de ti andre blitt glad og jublet i sin kjødelighet. Og endelig var det noen som tok det ansvaret og ville sitte på de tjenertronene og herske på den måten. Så går de inn i den tjenesten alle sammen, i lag, med Johannes og Jakob og deres mor Salome, også med i flokken. Det blir ikke partier, for Jesus samler dem og underviser dem og binder de sammen til seg. For han viser rett etterpå hvordan han er. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, eller for å herske. Men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange, og sånn ved kjærligheten herske. Men det er to forskjellige herskemåter. Å herske ved å være tjener for alle som Jesus, det kan aldri noen av oss klare. Han er det ene løsepengen. Men vi får nåde til å gå med han inn i en tjeneste som ligner hans. Å tjene og gi sitt liv i Jesu Kristi arbeid. Om han dør en naturlig død, om han blir drept, hva vedkommer det oss? Johannes fikk et langt liv, Jakob fikk et kortere liv. Begge i tjeneste, en rik tjeneste for Gud. Den hellige ånd kommer oss til hjelp. Kjærlighet, glede, fred, overbarnhet, trofasthet, godhet, selvbeherskelse. Den hellige ånd underviser oss og leder oss underveis. Det er sånn Guds nåderike fungerer. Det er sånn den hellige ånd ønsker at hans samfunn skal fungere også oss imellom. Det er sånn han prøver å danne oss. Fellesskapsbyggende, opptatt av hverandres tjeneste, og ikke av vår eget liv og vår posisjon eller vår tjeneste. Opptatt av våres misjonærer, sendt ut av fellesskapet, opptatt av hvordan bønnegruppa hadde det på tirsdag, framfor vår egen aktivitet, opptatt av søndagsskolen og hva barna har lært når de kommer opp, opptatt av hvordan søndagsskolelederen har det, og gi seg inn i en selvoppoffrende tjeneste, hvor ikke den lille biten av det man selv holder på med blir det eneste viktige. Det er en fellesskapsbyggende tjeneste, hvor man gir for å tjene de andre. Og kanskje også tar på seg tjeneroppgaver og spør hva man skal bidra med inn i det her tjener og slave fellesskapet som Jesus her tegner opp. Den milde, den ydmyke Herren. Ikke den motsatte, vel å merke. Meget viktig forskjell. Ikke den harde hersken som han er inne på. De som undertrykker, folkenes fyrster som undertrykker. Eller stormennene, dere som styrer med hard hånd. Han setter de fram som bilder på det de tre herrene kom fram om å få lov til å være en del av i lag med han. Men han er ikke av den typen. Så de vet heller ikke der hva de egentlig ber om. Men den hellige ånd får omdanne dem og gir dem etter hvert forståelse, lære dem og undervise dem av hvordan Guds rike er satt sammen. Og hvordan Jesus er først og fremst. Tjeneren som gir og gir seg selv som en løsepenge for andre. Jesus, han gir oss posisjoner som handler om å bære hverandre. Kjærligheten som utholder alt, tåler alt. Som får oss til å legge av det barnlige og gå inn i den modne troa og tjenesten. Som får oss til å se han som blir stående. Dere vet jeg inn i 1. Korinterbrev 13 nå. Som begynner litt der hvor Salome og Johannes og Jakob er. Hvor de taler med englers tunger. Hvor de kan tale Guds ord profetisk. Men ikke har skua inn i kjærlighetens fullkomne lov. Og hvor det blir kling og klang og hardt. Sånn som verdens herskere og stormenn taler. Men tjenersinnet byttes ut i Paulus sitt liv, byttes inn i Paulus sitt liv. Han formes ved den hellige ånd i sin tjeneste. Først og fremst skuer han Jesus, kjærligheten. Og først og fremst så skuer han Jesus, kjærligheten. Og først og fremst så skuer han kjærligheten, Jesus, tro. Håp og kjærlighet. Og kjærligheten gitt han ved Jesus. Om han lever eller dør, og hans posisjon han får deretter, det er ikke hans sak. Han er kommet dit at Jesus er blitt alt for han. Da blir det en rik tjeneste. Da blir det en rik tjeneste. Og det blir en helt annerledes tjeneste enn de harde ordene, hvor man ikke hadde lagt av fordømmelsen, hvor man ikke hadde lagt av det kjødelige. Dere vet ikke hva dere gjør, sier Jesus i den sammenhengen, eller dere vet ikke hva dere ber om. Han kaller oss ikke inn i selvhevdelse. Han kaller oss ikke inn i partiet. Han kaller oss ikke inn i egoistiske tanker. Men heldigvis så var de ikke ubrukelige for framtiden, selv om de hadde hatt sånne ambisjoner. De fikk en rik tjeneste når bare det ble satt i systemet. Snudd litt opp ned, eller ganske kraftig. Når det ble ristet litt i dem. Fellesskapet. Ikke soloen. De andre, ikke meg selv først og fremst. men först och främst Jesus och kärligheten hans. Han, den store tjänaren, ger dem tjänste. Han utrustar dem och han sänder dem. Och han går med kvar dag till världens ände. Så tätt, så tätt, så tätt. Och det här uppdagade de jättevärt. De uppdagade särskilt pinsedag. Och de får satt en del ting i system. Det är Jesus. Det är Jesus. Det är Jesus. Det är det det drejer sig om. Han alene. Nåden alene. Skriften alene. Troen alene. For min del ikke Yngve. Yngve, Yngve. For din del ikke ditt navn gang i tre. Aldri. Den som har fått skue inn i kjærlighetens fullkomne lov. Inn i det tjenersinne, den gaven som gis oss. Den som ser hans kjærlighet gitt til oss. Druknes. Og druknes og druknes i kjærligheten. Han alene står fram. Og hans ånd utruster oss. Kaller oss og drar oss. Men ikke blir vi gitt opp enn da vi har så mye kjødelighet igjen i oss. Jesus tjener, Jesus gir sitt liv. Selv på frelsens tjeneste også han, og vi står igjen med alt av nåde. Uansett hvordan tjeneste vi har her på jord eller skal gå inn i, vi står igjen med alt av nåde, og det er det vi gis. Alt vi Jesus. Men det setter oss også i frihet til en rikere tjeneste. Og til å kunne se våre brødre og søstre. Og til å kunne se Guds rike, ikke bare lokalt, men også globalt. Til å kunne se Guds godhet og glede oss over det som skjer av store ting langt borte. Og det er mange gaver som vi da får del i. Det er mye velsignelse å lese om fra misjonsmarka når vi får dette vissynet. Dette som himmelen gleder seg over. Dette som Jesus har gående også utenfor vår lille flekk på kloden. Herre, vi takker deg for din tjeneste for oss. Herre, ingenting har vi å vise til. Alt er ved deg. Herre, hvorfor skulle vi herske på den kjødelige måten? Herre, når du har gitt oss kjærligheten, tjeneren Jesus er du. Skap i oss, Herre, denne ånd som er villig, selv om vi ikke forstod kanskje først hva vi tok på oss, eller hva vi er gått inn i. Drag oss inn i din kjærlighet og utrust oss ved din kjærlighet til å leve i deg og bli i deg og stå i tjeneste i deg. Jesus, først og fremst, bli du vårt alt. Herre, det er vår bønn. Amen.